keset külä. Keset külä.
Saade keset külä alustab. Päike käib kõrgelt ja päevad on veninud pikaks. Õhtusel ajal on kauem võimalik õues toimetada. Lilled ja liblikad õitsevad ja lendavad. Kasemahlad on lõpetanud jooksmise ja puudel põõsastel on tärkanud esimesed pungad. Kevadine soojus on meelitanud pöörama inimeste palget päikesepaiste poole. Tõsi küll, natuke on ka jahedamat ja kevadisemat vihma loodusele kastmiseks antud. Selline on kevad, päris mitte sarnane nagu kõikidel aastatel, aga teatvas mõttes meenutab eelmist kevadet, mil olime samade küsimuste ja samade probleemide ees ikka võitlusel tervise rindel ja veidi murelikena, aga samas ka nüüd juba palju suurema kogemuse võrra rikkamad. Tänases saates räägime kiriku ühiskonnaelu teemadel taas üle kuu aja. Õpetaja Hannes Nelise ja preester Toivo Treimaaga mina olen vaimulik. Saatejuhi rollis Anti Toplaan. Tänases saates peame alustama siis sellest kõige olulisemast teatest, et alates 3. maist on sarnaselt muuseumidega lubatud taas kirikud avada. See on kaua oodatud sõnum olnud Eesti Vabariigi valitsuselt. Tõsi küll, siseruumides on lubatud kuni 25% ruumi täituvusest, mitte koguduse liikmetest. Et milliste mõtetega olete võtnud selle uudise vastu ja milliseid muudatusi see toob teie enda koguduste elus? Alustame Annesest.
Jah, tähendab, see uudis on ju muidugi väga teretulnud ja kõik on seda oodanud. Aga kui ma vaatan tagasi veel sellele ajale, kui kõik oli veel keelatud, siis vahest võibolla sellise positiivse noodina tooksin sisse selle, et minu kui vaimuliku jaoks, kes ma teenin kolme väikest maakogudust, on olnud need aastad, kui ma olen koguduse vaimulik olnud, ilma puhkuseta aastad. Noh, räägitakse ikka, et inimesel on õigus puhkusele, aga minul on olnud jah, selles mõttes keeruline olla või leida endale alati asendajat. Ja noh, üks asja muidugi rahaline külg ja rahaline pool, et ega nendel väikestel kogudustel ei olegi maksta ju kogudusõpetajale siis puhkusetasu ja asendajale veel siis asendajatasu. Aga suved on ka kõige kiiremad tööajad olnud väikestel maakogudustel. Tavaliselt tihti siis ongi leeritunnid, surnajapühad, laulatused, ristimised, mida inimesed kõik tahaksid suvel ära teha, kui nad tulevad Saaremaale või Muhumaale oma esivanemate juurde. Ja nüüd ausalt öeldes nii pikka puhkus polegi ammu olnud, ütleme nii, et küll mõned matused on olnud siin vahepeal küll teha, aga üldiselt jah, olen saanud tegeleda nende asjadega, mis võibolla tavaliselt jäävad nagu tahaplaanile. Esiplaanil on alati olnud ju koguduse töö ja siis alles kõik ülejäänud, aga nüüd olen saanud perega asju teha ja toimetada. Lisaks sellel olen veel 3 nädalat saanud olla haiglas Haapsalus, rehabilitatsioonikeskuses koos oma pojaga ja sellised asjad tulevad ka kõik ära teha. Aga nüüd, kui läheb jälle taas jumalateenistus lahti ja võib teha koguduses jumalateenistusi, on väga kiire sellepärast, et mõned asjad ja kohustused on jäänud siia maani nagu stoppama. Üks nendest on kindlasti koguduste juhtorganite valimised, sest et meil ei olnud seda võimalus kaugteel seda teha. Ja nüüd tuleks siis selle maikuu jooksul need asjad kõik ära toimetada ja saab näha, kui esimene jumalateenistus siin nüüd lahti läheb, palju siis on neid ustavaid, kes tuleb ja see on täitsa isegi põnev aeg. Ma usun, et ustavad inimesed ikka tulevad ja loodan väga, et elu normaliseerub ja läheb jälle edasi.
Ma saan aru, et sinu puhkus on siis läbi saamas, et esimene pühapäev, mil saab nädalavahetusel teenistust pidada ja inimesi mingil määral kutsuda, on siis 9. mai, see on sellel aastal emadepäev. Ja sarnaselt paljudele kodus töötanud inimestele, kellel on võimalik kodus töötada, ja kes saavad ka kaugtööd teha, on see olukord nagu juba harjumuspäraseks muutnud ja nüüd võib-olla ei tahagi enam sarnasele tööle minna nagu varem. Vaimulikult muidugi sellest ei pääse. Toivo Treima on väga stoiliselt meie juttu pealt kuulanud. Ma saan aru, et sinu teenitavates kogudustes väga palju midagi see ei muuda.
Jaa, tere ka minu poolt. See on hea ja positiivne uudis. Võib-olla oleks pead keegi natukene ka andma valitsusele nagu väikese sellise nõu, et miks küst kolmandast maist, et võiks nagu teisest maist. Sest meie kalender natukene on sellise vanakalendri nihkuvusega ja meil on ülestõusmispüha teisel mail, eks? Ja
võib-olla just sellepärast.
Võib-olla ka sellepärast nüüd end jah kolmandast, aga siis tuleb suuke helge nädal ja seal on ka palju iluseid teenistusi, mida saab pidada. Aga jah, et see on ikka positiivne, et valitsus meie peale mõtleb ja meie ikka ju kabalvetame nende eest ja nemad ka ikkagi siis hoolitsevad meie eest kuidagi nii nagu nad oskavad. Ma usun, et vanematele liikmetele, nagu ma siin enne olen ka mitu korda maininud, annab see natuke sellist vabadust või julgust või sellest nagu juurde, et tulla ja osaleda teenistustel. Teistega me oleme ikkagi siin teeninud, Tarnimal ma olen kogu aeg teeninud, aga teistes väiksemates maakirikutes tõesti see piirangute aeg ma teenistusi läbi ei viinud. Ja ei ole ka palju matuseid olnud, võib-olla inimesed ei ole tahtnud just nimelt tulla Saaremaale või Muhumaale koguneda, kas siis mingisugusest korrektsest seaduse kuulekusest või sellest irmust või mingist muust asjast, et võib-olla matused on siis talitatud ära väga-väga väikse seltskonnaga või on läinud siis ka põletusmatuste poole rohkem, et kirstumatuseid nagu ei ole olnud. Aga jah, see on meeldiv ja positiivne uudis ja ma usun, et sealt me lähme edasi. Küsimus üldiselt on nagu selline ja nagu suurem või laiem oma olemuselt, et kuidas tulevikus siis eri olukordades võiks või peaks siis käituma. Et on ju tulnud ka läbi siin mõtteid või kõlanud selliseid hüüdeid, et ka vaimne tervis inimestel väga kannatab sellistes kriisiolukordades ja panna nüüd vaimse tervise haigla või kuidas öelda niimoodi nagu või see koht, kus inimesed saaksid kosutust kinni, see on nagu väga tõsine otsus, et siin peab tulevikus võib-olla kaaluma plusse ja miinuseid natuke veel hoolsemini kui võib-olla kui seni.
No seda on ka varem selles saates mõttena kõlanud, et küllap need, kes otsustavad, kelle pädevuses on piiranguid seada, võib-olla ei suuda laskuda nii detailseks või mõista näiteks kirikute seisukohta, erinevalt eelmisest aastast, sellel aastal pandeemia piirangute ajal ei ole tegelikult kirikute teema üldse olnud päevakorras. Et seda on muu hulgas mainitud näiteks koos muusiumitega kiriku liikmeskonnale, enne kõik vaimulikonnale on see aga elementaarne, nagu sa ütled, Toivo, et sarnaselt toidupoega, kus igapäevas leiba saab käia soetamas koguduse liikme jaoks kodu koguduse või kiriku lahti olek on sarnane vajadus, et muidugi öeldakse, et kas distantsilt seda pole võimalik siis saada, et siin lähevad arvamused lahku, sakramentaalsed vanad kirikud, nemad ka armulauda distantsilt ei jaga, selleks tuleb ikka kohale minna, kas preester inimese juurde või inimene kirikusse. Seda päris kinni keeratud ei ole, aga on selge, et avalikkuse kaudu kirikute osalemine teenistuste nii-öelda talituste kaudu, kellele see on siis eraviisiliselt võimaldatud, on oluliselt väiksem kui tavalisel ajal. Aga kuidas suhtuda sellesse avalikkuse kuvandisse, et sellel aastal kirik ei ole olnud kevadel väga pildis välja arvatud see, et kirikute nõukogu on esitanud siis oma taotluse, mis võis olla ka valitsuse selle otsuse aluseks kaas arvatud siis teiste näiteks muusiumitega need kirikud avada, sest tuletame meelde, et sellised meelelahutusasutused jäävad veel kinni, seegi hea siis, et kirikud ei arvata meelelahutuse asutusulka, vaid käsitletakse sarnased muusiumiga, aga nagu te mäletate, eelmine aasta helistati häälekaid kirikukelli ja tuletati valitsusele meelde, et võikski kirikud avada ja sarnaselt sellele aastale avati need siis emadepäevaks, kuigi loodeti varasemal pühapäeval, aga nüüd sellel aastal emadepäev on kus 4 päeva hiljem, eelmisel aastal 6. mai, sellel aastal 9. mai.
Kompetents, mulle tundub see kompetentsi küsimus. Eelmises valitsuses oli minister, oli ka kindlasti teisi riigikogu liikmeid ja selliseid, kes natuke enegi rohkem mõistavad, saavad aru ja tunnetavad kiriku elu kui sellist. Kas või see 25%-line täituse nõue, mis nüüd 3. mail hakkab kehtima, on minu jaoks selline arusaadav, aga kui ma mõtlen oma maakoguduste peale, siis ma natuke nagu selles mõttes analüüsin olukorda ja tulen kohe järeldusele, et inimene, kes selle 25%-se nõude kehtestas, ei oma mitte mingit ettekujutust, mis toimub meie Eestimaa kogudustes. Meil on 300 000 kristlast, nagu rahvaloenduse tulemusena me teada oleme saanud juba mõned aastat tagasi, eks? Ja see ei ole väga väike number. Ja nüüd muidugi neid ei ole sadade viisi maakogudustes. Aga maakoguduse kirik on suur kirik, see on ehitatud võibolla 100-le, 200-le, Tornimäe kirik näiteks 600-le inimesele projekti järgi. Ja mul käib seal 2, 4, 6, 8, 10, mõnikord isegi 12 inimest, eks? Ja väga toredad teenistused, kui seal juba on 25 inimest, ütleme noh, Tornimäe teenistusel. No me ei jõua mitte isegi 10%-ni siin, mis me siis 25-est räägime. Nii et kui me kehtestame sellise nõude, see on korrektne, see on ilus, sellest on aru saada võimalik, eks? Aga see annab ka suksi signaali, et kallid, et ei tea mitte midagi, mis toimub Eesti maal, mis toimub Eesti inimestega, mis toimub Eesti kirikutes. Aga eelmise valitsuse ajal oli vähemalt minister või seal keegi nõuandja, kes midagigi teadis, tunnetas, sai aru ja mõistis ja selle tõttu ka kirikutega suheldi rohkem, kirikute käest küsiti rohkem, kirikutele vastati rohkem ja see kommunikatsioon kuidagi mulle tundus oli olemas, kuigi piirangud olid võibolla isegi veel karmimad. Oli ju olukord välja kuulutatud lausa, eks?
Hannes, võib vastata, et kusas sulle tundub, kas kirikutega avaliku meedia kaudu suhtlemine või mitte nii väga kirikute teema esile tõstmine on kirikule hea või pigem halb, on, võib tõdeda, et valitsus ka muudes teemades, näiteks koolide avamise mõttes on nii-öelda üldistanud, ehk et kui Saaremaa nakatumise näit on üks väiksemaid Eestis, siis alates 5. klassist koolid minna lapsed ei saa, õpilased tuleb ära oodata siis Tallinna numbrite paranemist.
Jah, tähendab, tundub küll tõesti, et inimesed teevad otsuseid oma kogemuste baasil ja selles suunas, mis suunas nendel on teadmisi. No näiteks eelmise valitsuse puhul tõepoolest seal oli ju lausa kirikutesse suhe eriline või erinev praegusest valitsusest. Noh, kui sa vaatad, kes on praegu valitsuse liikmed ja kes on ministerid, siis tegelikult no, midagi kõnetab, kui näiteks see, et kui kirikud on kinni ja muuseumid on kinni, siis huvitav näohooldused ja küünehooldused ja juuksurid võisid küll lahti olla. Et selles mõttes, et sinna võisid inimesed tulla päris agaralt sisse iseenda välimuse eest hoolitsema. Et
25% kehtis ka seal.
Kehtis seal, jah. Et nüüd, aga põhimõtteliselt need olid kogu aeg avatud, need asutused. Samasel, ütleme, aianduspoed, ehituspoed, kus inimesed lähevad tõesti ainult spetsiifiliselt teatud asju ostma, et kuskil vabas õhus siis mingit tööd teha, need on kõik kinni ja suletud. Minu mõelest olid mõned asjad nagu väga nihkes. Et jah, aga teises küljest muidugi see 25% inimesed vajavad mingid numbreid, mingisugused reegleid, mingid süsteeme, millele siis toetada ilmselt on seda vaja. Aga noh, maakogudustes kindlasti, nii nagu sa ütlesid ka väga ilusasti, seal tuleb 10-11 inimest, noh siis on juba väga hästi ja rääkida 25% täituvusest. Noh, võibolla tõesti suurtes linnakogudustes on see probleem.
Üks asi, mis on muutunud ja tõenäoliselt mõnda aega ka veel kestab, on see, et kui me oma kodukandis veel taas julgeme või veel ei julge koguneda, olgu siis muuseumisse või kirikusse või minna kauplusesse ehituse või aiapoodi, siis teatud sellised ühised kokkusaamised seminaride või koolituste valdkonnas on kolinud internetti, ehk veebi. Ja kõik sellised konverentsid, ma arvan, veel kuni suve alguseni ja veel kauemgi on oma nii-öelda teatud kodulehtedel või akende taga. Et üks selline seminar on just asja toimunud Siseministeeriumi ja kirikute nõukogu eestvõttel teemal kontaktis kogudusest kontaktseks kogukonnaks ja selle eesmärgiks oli leida ja jagada loovaid meetodeid, kuidas viia jumalateenistus ja muud koguduse töövormid koguduse liikmeteni kui ka kohaliku kogukonda ja laiemalt ühiskonnas nendeni, keda teema puudutab, õpetada hoidma ja hoida nendega kontakti ning hoolitseda nende eest võimalikes kriisides. Nüüd küsin enne kõik Annese käest, kes seminaril osales, et mida koolitusel osalejad siis õppisid ja mida võiks siis koguduste elus sellest kuuldust nähtust rakendada?
No ma arvan seda, et lihtsalt mõnes mõttes on see kindlasti tarkust ülekordamine, sest need inimesed, kes seal kõik osalesid, on kindlasti teadlikud selles osas, kuidas inimestele läheneda kriisiolukorras ja kuidas üksteist toetada ja üksteist aidata. Ja see on tegelikult ju mõnes mõttes ju hea, et üks riigi asutus nagu Siseministeerium võttis siis ette seda koolitust korraldada. Vahest mõnest punktist ma küll aru ei saanud, mida siis tegelikult taheti või mida eeldati või mida oodati. Näiteks nagu paneeldiskussioon, ilmalik ootus kirikult, et ühelt poolt nagu heideti või kurdeti, ma ei saa ütelda, et heideti ette, aga kurdeti selle üle, et kirikut on ikkagi vähe kuulda, aga teises küsimus me teame, et kui kirik rohkem sõna võtab, ütleme meie, kes meie häälteks on, vaimulikena näiteks ütleme meie peabiskop Urmas Viilma, kui temagi midagi ütleb, siis on kohe kriitika väga suur, et ärge võtke asju teemaks, mis ei ole teie asi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selles suhtes ongi kummaline vahestuline olukord, et kui ütled on pahasti, kui vaikid on pahasti, siis ikkagi pigem ikkagi öelda, ma arvan, et see on kõige lihtsam. Aga koolitusel rehitseti siis üle, õigemini toodi eeskujuks mõned suuremad kogudused, kus on siis interneti lahendused ja veebi ülekanded kõik väga hästi organiseeritud. No näiteks ütleme Tallinna Kaarli koguduses plaanitakse isegi neljandat kaamerat ja ma sain aru, et seal on kohe lausa operaatori töö ja see on tegelikult väga ilus vaadata. See on tõsiselt ilus vaadata, kui asjad jääkse kvaliteetselt. Seda ma ütlen, et kui jalaotsas teha mingi mobiiltelefoniga, see ei ole see, aga kui sul on tõesti ikkagi meeskond taga, kes aitab ja toetab ja kõik need plaanid võetakse nii nagu tõesti televisioonis vaatad, see on tõesti väga ilus ja see on tore. Aga muidugi tekib küsimus, et kas väikestes maakogudustes sellist jumalateenistuste üleandmist, kas seda nüüd nii väga produtseerida sellepärast, et või ellu kutsuda või teha, et muidu saab ju see sotsiaalmeediaga väga täis seda kirikut, et kust inimesed ikkagi leiavad ju oma nissi kiriku või ütleme oma koha, kus nad käivad vaatamas ja miks mitte sellised suuremad kogudused, nii nagu Kuressaare kogudus siin ja Tallinna Jaani, ma ei tea, kas Tallinna Jaani kirikust tuleb, see vist on Tallinna televisiooni kaudu, aga Kaarli kirik ja Toom kirik ja Tartu Pauluse kirik, mina olen küll soovitanud inimestel neid jumalateenistuse vaadata. Sellepärast, et nende kvaliteet on hea. Nii et kindlasti see on aidanud selle tühimiku täita, mis nüüd vahepeal on olnud selle keelamise alal.
No kui olla nüüd veidi kriitiline ja sõidan sulle sinu kommentaarile sisse, aga et kui me tõmbame sellise meelevaldse paraleeli näiteks suurest haldusreformist, kus kõik vallad on ühte punti pandud ja Saarema puhul näiteks on moodustanud üks vald, et siis kriitika on selles, et kuigi ei ole nii mõeldud, et koha pealt elu ära kaob, aga see otsustamise tasand ehk see tegutsemine või siis ühine koosolemine ikkagi toimub Kuressaares ja kõik peavad vaatama nagu seda ja ootama nende sõnumit eetris olekut ja koha peal ei olegi nagu midagi väga otsustada, see tähendab, et toimub selline võõrandumine. Ja kui me midagi liidame, näiteks kui meil on plaanis kogudused liita, siis kui selle vähemalt teoreetiline võimalus oleks, nii nagu riikides, kus tegemist on avalik-õigusliku kirikuga Soomes ja Rootsis ja kus haldusreform omavalitsuses tähendab ka koguduste sundliikmist seaduste järgi, ja see kahjuks on selline kurbloolisus, et seal pigem see koha peal see elu peaaegu sureb välja ja ka inimeste aktiivsus väheneb, et tähendab see, kui inimene kuulub ühte suuremasse kogudusse, aga ta on käinud oma kodu kabelis või kirikus või koguduse majas, ei tähenda seda, et ta hakkaks käima seal suures kirikus, ta ikka käib seal oma kabelis või kirikus või koguduse majas, kui seal uksed on lahti. Aga suures koguduses ei ole see enam rentaabel või suures omavalitsuses pannakse siis osa noh, teenuskeskuseid või raamatukogusid kinni ja muid asutusi koondatakse. Ja kuigi seda keegi teha ei taha, siis kahjuks pragmatism võidutseb ja eelarve sunnib peale, siis oli otsuseid ja niimoodi, noh, ikkagi see kohapealne aktiivsus sureb välja, ehk tahtsin jõuda selleni, et tegelikult ka nüüd sellel kevadel on päris paljud piirkonnad otsustanudki niimoodi, nii nagu saagi viitad, et ma nüüd täna või sellel nädalal või siin kuu poolteist või kaks, kui nüüd on piirangud kehtinud, ei ole mõtet pidada, ei tohi ka avalik jumalateenistused. Vaadake Kuressaare, Tartu Pauluse või Tallinna Kaarli kiriku jumalateenistusi, aga on ka nii kokku lepitud nagu adventkirikus, et ongi üks jumalateenistus hästi tehtud ja me osaleme virtuaalselt üle Eesti kõik sellel jumalateenistusel või Hiiumaal. Korraldame ülestõusmispüha oikumeenilise jumalateenistus, kus kõik kogudused saavad koos olla. See on ikkagi, ma arvan, pigem ajutine lahendus, sest kui selline oikumeeniline või ühine jumalateenistuse ruum tekib, siis on seal osalemine ikkagi pigem ka virtuaalne ja mitte reaalne. Et kuivõrd me nüüd saame seda uues tegelikkuses asendada neid inimeste vahelise kontakte.
Ei no, Anti, selles suhtes ma ju ei tahnudki olla oponent sulle, vaid ma ikkagi olen täpselt seda sama meelt, et interneti teel jumalateenistuse aeg on tegelikult lühikene ja seda, see on vajalik teatud aja jooksul. Mulle tuleb meelde, üks hoopis teine koolitusvaldkond või üks teine olemine, kus interneti teel ja vahendusel perekonnad suhtlevad oma vahel teatud aja. Ütleme, kui isa on tööl Soomes või Rootsis või Taanis või Norras, siis Skype'i teel suheldakse, no see on väga hea võimalus, eks ole. Aga lõpuks ikkagi ütleb nii mees kui naine, ma olen väsinud ütlemas oma lastele hea tööd Skype'i kaudu. Ja see on, kirik on ka perekond. Kogudus on perekond, üks kõik, kus kohas või piirkonnast on. Ma usun väga seda, et need inimesed on väsinud interneti kaudu võõrastes kohtades teenistusel käimisel ja ma väga loodan, et nad tahavad tulla kodukirikusse. Ma arvan küll, et me saame seda pilti äkki näha. Ma usun, et järgmine kord, kui me siin saates juba oleme, siis saame juba oma kogemusi jagada, mis nendel vabastavatel tingimustel on siis kogudustes toimunud.
No ehk, ma ei tea, kas me täna jõuame käsitleda teemat, mis on äsja välja tulnud uuringut usust elust ja usuelust, kus ühe tulemusena on ka mõõdetud või küsitletud, et päris suur osa, vist 15% noortest tunneb huvi vaimsete praktikate vastu viimase kahe aasta jooksul, aga see ei tähenda seda, et nad tunneksid huvi kristlike praktikate vastu. Ja see on just nimelt selles veebis ringi liikumine, nende akende taga olemine, kus sa siis satud, kes paremini ennast reklaamib, et siin võib juhtuda, et nii nagu hariduses on toimunud teatud selline tardumine, kõikide jaoks ei sobi distantsõppe ja räägitakse nii-öelda aasta kuni paarist maha visatud ajast, et tuleks hakata nii-öelda järgi andma teatud aineid lastele ja mõned ka käivad küll mitte kõik, et võib-olla ka kiriku jaoks on olnud see selline nagu järele katsu või läbi katsumisaeg, et kui füüsilised kontaktid vähenevad, siis me oleme teatud hulga inimesi võib-olla kaotanud.
Ja see on selline areng ja mitmed arengud on ju toimunud ennem ka ühiskonnas ja tagasi keerata asju üldse on keeruline või vastupidi muutuste vastu ikkagi seisab selline struktuur, nagu ta on välja kujunenud iga muutuse vastu, aga lõpuks kui muutus tuleb, siis ta jälle natukene nagu jääb, osa sellest ikkagi kaub ära, osa jääb alles ja sama toimub kindlasti ka evangeeliumi kuulutamisega või kirikueluga või ka inimeste sotsiaalse suhtlemisega, omavahelise suhtlemisega, et kui tuli ikkagi internet, kui tulid arvutid, nüüd juba need nutitelefonid ja sealt minnakse ju veel edasi, me täpselt ju ei oskagi öelda kuhu, aga ikkagi edasi. Nii et see muudab ka tegelikult kogu kultuuri sellises hästi laias mõttes, ütleme, suhtlemise kultuuri, keele kultuuri ja see, et kirik on ju inimesed ja inimesed on osa ühiskonna või ongi ühiskond koosnebki inimestest, eks? Kirik on seal keskel, kirik ei ole kuskil pilvedel hõljuv ju element, eks? See on inimeste oma poolt ellu kutsutud vajadus, et niimoodi teha, niimoodi kokku tulla. Aga seal võivad muutused toimuda. Ma näen, et need juba praegu toimuvad. Meie generatsioon just näeb seda, kuidas nad niimoodi huvitavalt toimuvad ja kuidas mõned on väga-väga selle poolt ja mõned on väga-väga selle vastu ja kolmandad on lihtsalt seal keskel. Neil ei ole nii täpselt aru saama või nad ei võtagi hoiakuteks. Aga midagi toimub. Ja nüüd on võib-olla oluline meie piiskopidel ja meil endil kõigil. Ja ka igal inimesel eraldi või üksikuna nagu mõelda läbi, et kus maani või kuda moodi me oleme nõus, kuidas meile sobib, kuidas me tahame, kuidas me tunnetame, et mis maani me võiks minna. Eralduda üksteisest, eks minna täielikult internetikeskkonda või kerkib meie keskelt esile mingi liikumine, nagu omal olid pungiliikumised või hippirevolutsioonid, eks, et tulevad noorte liikumine, kes absoluutselt loobub kõigist nuti elementidest, arvutitest ja telefonidest ja suhtleb kirjatuvide kaudu või kuidas. Et see, me näeme seda, et need muutused on toimumas, eks? Ja meie, kes me õigusus hästi tahame traditsioonist kõvasti kinni hoida, võime ka tagasi vaadata ja mõelda, et ikka natuke ega midagi ühteist on muutunud ka. Aga mingi põhituumiku sellise keskse olulise osa me oleme püüdnud alles jätta ja see lähtub inimese sisemisest olemisest. See ei ole kuskil kellegi poolt meile peale surutud või kirjutatud. Eks? Ka suured kirikute oikumeeniliste kirikukogude otsused mõned ei olegi ellu üldse mitte kunagi läinud, sest nad ei ole rahva poolt vastu võetud olnud, kiriku poolt vastu võetud.
100% nõus, aga tahaksin lihtsalt siia juurde veel öelda, et kirik on tegelikult saanud ühe suure töölõigu endale veel. Ühe kohustuse ja see on see interneti jumalateenistuste ja ülekanate tegemine. See ei tohi nüüd ju jääda jänni, et see peab kogu aeg edasi arenema. Ja sa pead kõnetama siis kõiki neid noori inimesi, kes just nimelt näidu, nagu ma tänagi kuulsin, koolitus on isegi inimesi liitunud kogudustega tänu läbi interneti jumalateenistuste.
Kindlasti on.
Ja isegi on ristimise toimunud niimisi.
See
on õpetuslik küsimus, sellest ma praegu ei räägi, aga lihtsalt selles mõttes, et seda tööd ei saa nüüd unarusse, et seda tööd tuleb samamoodi kirikul paraleelselt, nii et kirik on saanud lisaks sellele, mida ta peab muidu tegema, lastetöö, noortetöö,
kaplanitetöö,
laulukoorid, mida kõike veel, kirik on saanud nüüd juurde veel ühe lõigu ja see on interneti töö.
Jaa, aga kui ministeerium, siseministeerium ja, võttis ja. Juba vedada näiteks seda seminaari, siis see ei ole ju keeruline ka, meil on Euroopa rahad ju sinna liikumas, et teha paar meeskonda sellised, kes käivad üle Eesti, kes on professionaalid, kellel on kaamerad kaasas, kes tulevad, ütlevad, kop, täna me oleme teie juures,
just
teeme ülekande, kop, täna me oleme teie juures, teeme ülekande. Ja kui siseministeeriumil on sellekene tohutu arusaam ja sund ja tung, Jumala sõna kuuldavamaks teha, evangeeliumit kuuldavamaks teha kogu Eestis ja nad tahavad nagu tulla sinna alla, panna oma õla, siis minu meelest kirikud on ju täiesti nõus sellega või tervitavad.
Amen, tunnustame siseministeeriumit ja palume nende suurt jõudu ja Jumala armu, et nad seda tööd tõesti tööksid ja panustaksid siia, sest see on palju lihtsam kui televisioonibussiga sinna tänna minna. Et selles mõttes interneti teel ülekandid ja nii nagu pildiraadio teeb vereraadio puhul, see on ju ainult super tervitatud.
Jah, täpselt, et see selline meeskond võiks olla. Ja.
Nii nagu politsei ka tegeleb interneti vägivallaga ja kureerib teatud portaalides, küllab ka mõned koguduse vaimulikud on võtnud vabatahtliku ülesande aegajalt sõna sekka öelda ja mitte ainult kriitiliselt, vaid tasakaalustatult, et siis teeme siin kohal üleskutse, et ka riik ja siseministeerium võiks kaaluda veebikeskkonna kaplani ametisse kutsumist sellesse interneti kogukonda, milliseid aknaid ja keskkondi on ju väga palju. Võibolla see on ka üks tuleviku teema hooldekodude ja vaimse tervise kasuks panustamisel, aga teeme siin kohal saates pausi, et jätkata siis saate ülejäänud teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Meie siin stuudios saates keset küla ümber laua oleme nüüd uuesti kopsud täis hinganud värsket õhku ja valmis saate teises pooles veel vaatama ühiskonnas ja kirikuelus toimuva kohta ja nii palju kui meil saate aega veel alles on. On ajalehe Postimehe ja portaali lugejad saanud tutvuda Rooma katoliku kiriku piiskopi ajakohase teemaarendusega vaktsineerimisest ja selle eetilistest vaatepunktidest. Et kui nüüd kuulajad ei ole seda lugenud, siis refereerin lugupeetud piiskopi. Ta ütleb, et praeguses vaktsiinidebatis on jäänud kristlikud kirikud pisut tahaplaanile. On selge, et kirik ei ole terviseamet ja tema ei otsusta, kas vaktsiin on ohutu või efektiivne. Pealegi on kirikud Eestis ka olnud piirangute tõttu suletud. Aga kirik saab rääkida sellest, mis on tema valdkond, eesmärk, ehk väärtuste, moraali ja eetikaga seotud küsimustest ja see on praegu väga vajalik. Kristlaste jaoks on olnud ja on elu kui selline oluline väärtus, mitte ainult hinge elu ja igapäine elu, vaid kui füüsiline elu, sest elu on püha, ükskõik millistes rasketest tingimustes seda ka elatakse. Igal inimesel on reaalne kohustus kaitsta oma ligimese elu. Ja selles valguses on kõik, mis aitab kaasa inimelu kaitsmisele, kaasarvatud ravimid ja vaktsiinid, väga hea. Ka see, et inimene kasutab mõistust ja loob ravimeid ja vaktsiine, ei ole usalduse puudus Jumala vastu, kes saab kõike teha, vaid see läheb Jumala plaanidega kooskõlla. Koronavaktsiini puhul tuleb siiski öelda, et kristlane seisab teatud eetilise dilemma ees, mida ei saa unustada, ignoreerida või alahinnata ja siin lugupeetud piiskop viitab selle vaktsiinide arendamiseks teadlaste poolt 70. aastatel kasutatud aborte tegemist on, ei ole siis väljamõeldud asjaga, see on fakt, mida vaktsiinide tootjad on ise kinnitanud, mis tähendab, see ei tähenda, et vaktsiinis oleks toote fragmente, vabandus siis loodete fragmente, vaid tegemist on rakkude kasvatamisega pika aja jooksul. Ja see probleem ei ole uus ega puuduta ainult koronavaktsiine, kuna alates 2008. aastast on ka katoliku kiriku juhtkond juhtinud tähelepanu sellele probleemile, mis puudutab ka paljude haiguste, vaktsiinide ning laboratooriume ja teadlaste kogukondi. Et abordi puhul on tegemist siis tahtliku surmaga, mis ei ole loomulik ja aksepteeritav ning moraalne dilemma on reaalne ja mitte üle pakutud. Et kuidas te olete ise sellesse problemaatikasse suhtunud mõned roomakatoliiklased selle info põhjal on ka otsustanud, et nende jaoks on vaktsineerimine, kus on vaktsiini arendamisel kasutatud siis lootefragmentidest arendatud rakke eetiliselt ja moraalselt vastu võetamatu. Samas on jäänud kõlama valdavalt kirikute juhtide seisukohad, et esimesel võimalusel tuleks vaktsiini kasutada just nimelt inimeste tervise ja elu hoidmisel.
Ja see on selline, see on raske küsimus. Kui nii sügavalt hakkad mõtlema ja veel sügavamalt sinna sisse lähed, siis kindlasti keegi ei tahaks olla kaasosaline kellegi teise hädas, õnnetuses, veel vähem surmas, veel vähem kuidagi osa saada konkreetselt ka siin selliste taoliste vaktsiinide välja arendamise puhul kasutatud eks abordi loote rakkude peal kasvatatud vaktsiini kasutamist ei tahaks kuidagi seda enda sisse võtta või kuidagi oma panust anda, et see jätkuks taolisel viisil edasi, et see vaktsiin, et üldse vaktsiinid edasi arendataks või neid siis ka kasutataks. Ja teiselt poolt meie siin sellises vanuses, nagu me oleme siin nõukogude ajal juba käinud lasteaias või koolis, kõik oleme vaktsiinid saanud ja mitmed vaktsiinid on terve inimkonna ajaloo jooksul ju mitmed haigused lükkanud kõrvale ja me oleme neist vabad siin, ütleme, lastehalvatused ja rõuged. Siin ja seal midagi ei tuleb tasapisi tagasi, aga need on väga-väga üksikud suksed juhtumid, et üldiselt on see annud ju väga positiivse tulemuse, need vaktsiinid, mis on aretatud ja mis me oleme ka saanud, mis ma isiklikult näiteks ka olen saanud. Tänaseks on see ju edasi arenenud kõik ja aina nooremattele ja väiksematele lastele tehakse vaktsineerimist, juba lausa sünnitusmajas tehakse, eks? Ja teine kord on need kombineeritud vaktsiinid, kus on kolm tükki, kolme haiguse vastu, võibolla isegi mõned on viie haiguse vastu, eks, ühe süstiga. Ja siin tekivad sellised mitte ainult selle eetilis-moraalsed dilemmad, vaid ka puht meditsiinilised nagu küsimused vanematel tihti, et kas ikka nii vara on vaja ja kas see on ikkagi hea või õige. Aga igal inimesel, me oleme vabas maailmas, siin oleme demokraatlikus riigis, igal inimesel on õigus ju oma arvamust avaldada, eks? Ja eriti kui me vaatame liberaalsemalt mõttevaid inimesi, siis loosung on ju alati selline olnud, et see minu keha, minu ihu ise teen, mis ma ise otsustan, mis ma oma kehaga teen. See on just abordi pooldajate loosung olnud. Ja siin võiks ka siis olla teiste poolt kasutatud sama loosung, et see on minu keha ja mina ise otsustan, mis ma sellega teen. Ja muidugi siin tunn vastuväiteid palju, et äkki sa oled siis ise aige ja nakatad teisi ka. Ja nii et siin me võime sellisesse sügavasse diskussiooni sattuda, et kellel on siis õigus või mis me selle õigusega üldse siis peale hakkame, kui me saavutamegi lõpuks oma õiguse. Aga ma usun, et inimene on Jumala poolt nii loodud ja ka ehitatud, et meie oma immuunsüsteem ja ka nõnda nimetatud karja immuunsus, mis siin ja seal mõne aja jooksul ikkagi saavutatakse, saab üle kõikides siin sellel planeedil vähemalt olevatest pahedest ja haigustest. Nii on see olnud, nii oleme me arenenud siia selle hetkeni välja, eks, ütleme niimoodi Jumala poolt loodud imelise olendina ja ma usun, et nii me läheme ka siin edasi. Ja ei taha üldse maha teha arstide jõupingutusi, teadlaste jõupingutusi, sest need kõik ju lähtuvad oma parimast nagu soovist või tahtest, et inimkonda aidata.
No Philip Jordan ütleb, et ei ole kahtlust, et vaktsiini kasutaja ei osale otseselt ega aktiivselt 50 aastat tagasi sooritatud abordis, isegi kui ta on kursis vaktsiinide arendamisega seotud eetiliste probleemidega, sest vaktsiini arendamine ei ole olnud nende abortide tegemise põhjus. Et kui kaalul on inimese elu ja meil on olemas vaktsiin, et kas meil on põhjust kristlastena loobuda sellest vaktsiinist, eelistades mõnda teist arendust, et ikkagi saada vaktsineeritud selle haiguse vastu.
Kaks vaktsiini on juba natukene niimoodi seisma pandud, ütleme, mõnes riigis täiesti ja Euroopa Liit nüüd praegu on peatanud ja teised on käibel ja vaktsineerimine aktiivselt käib, aga me oleme oma enda eluaja jooksul näinud juba mitmeid ravimeid, mis on pärast välja tulnud, tekitanud komplitseerituid tüsistusi , eks , ja selle tõttu ma usun , et mõned inimesed on natuke ettevaatlikud .
just nimelt tüsistuse tõttu , mitte eetilistel kaalutlustel .
Jaa , just tüsistuste tõttu , eetilised kaalutlused tõesti siin , tõesti lugupeetud piiskop väga hästi seletab selle lahti ja see on pikk selline arutelu tema artiklis , aga lõpuks jõuab selle tulemuseni , et me ei osale kellegi tõesti abordis või see meieni kuidagi noh , see meid sellisel otsesel kujul ei puuduta , et me võiksime vaktsineerida . aga inimestel on teised mõtted ja võib-olla ka teised noh , ütleme niimoodi , inimesed on ettevaatlikud .
Hannes on kõnekalt vaikinud .
tegelikult on teema ju väga sügav ja väga lai , me võime siin mitmeid kümneid saateid sellel teemal ju üldse teha , aga kas kõik sõltub ikkagi sellest , missugune on selle inimese meelsus , kes sellesse vaktsiini siis nii või teisiti suhtub ? no ma kujutan ette , näiteks ütleme , kui küsimuseks on su enda , näiteks ütleme , lapse tervis mingist vaktsiinist tingituna ja sa saad teada , et see vaktsiin on arendatud noh , mitte väga eetilistel
alustel
jah , kuskilt kaugemalt 50 aastat tagasi või 60 aastat tagasi ja niiviisi kogu aeg arendatud ja on tehtud inimkatseid kindlasti ka varem , eks ole , mõnel on see hästi mõjunud või mitte , aga näiteks kui sinu lapse puhul öeldakse , et see võib aidata ja siin on elu ja surma küsimus , noh , seal on väga raske nüüd ütelda , et käitu eetiliselt ja ära lase seda teha . Aga teisest küljest muidugi on ääretult kurb ja kahju , et noh , need kõik need aborditeemad ja kõik siis , mida arstid , ütleme , on kasutanud siis sealt looterakust saades , et sellised asjad üldse juhtunud on , aset leidnud on , aga ma usun , et meditsiini areng on suurel määral olnud just selline , nagu ta praegu on , väga paljude selliste juhuslike asjade tulemus ja siin on väga palju olnud kindlasti meie mätta otsast vaadates ebaeetilisi asju ka varem igasuguste vaktsiinide väljatöötamisel . nii et selles mõttes me oleme praegu , nii nagu sa ütlesid väga ilusasti , väga õnnelikus olukorras , meid on need vaktsiinid aidanud , näiteks ütleme laste halvatus , kes ei ole ise oma elus kogenud halvatud lapse kasvatamist või puudega lapse kasvatamist , see võib olla väga kriitiline nende asjade suhtes , nii et see on väga , väga individuaalne . ja leida siin nüüd üks selline rahuldav noh , otsus , mis kõiki rahuldab , nagu me teame , nii palju kui on inimesi , on erinevaid arvamusi , et siin on selles suhtes väga raske . ja kui kirikujuhid püüavad siin leida või noh , mõtiskleda nendel teemadel , siis ikkagi noh , jäetakse ju ka otsad lahti , et igaüks saab siit ise edasi mõelda . ja noh , alati võib-olla tasuks mõelda kõik need nüansid iseenda jaoks läbi , et aga kui minuga juhtub nii või minu lähedastega juhtub nii ja mind aitavad need vaktsiinid , nii nagu näiteks ütleme praegu selle pandeemia puhul need , kes on need maskieitajad ja kõik , ma saan nendest inimestest suurepäraselt aru , aga kui sealsamas tuleb inimene kõrvale ja ütleb , et teate , ma nägin , kuidas mu sõber õppis uuesti käima tänu sellele pandeemiale ja kui raske olukord tal oli , noh siis vaata , see ongi see isiklik aspekt , mõnel läheb lihtsalt kergelt ja tänu Jumalale , et läheb kergelt , aga mõnel läheb väga raskelt ja ta on õnnelik , kui mingigi päästenõel , mingigi asi teda aitab . nii et noh , see on nii ja naa .
50 aastat on väga pikk aeg , kui me kas või mõtleme , kuidas me oleme oma lapsi kasvatanud , siis see perioodi , kus ka arutleti selle üle , kas füüsiline karistamine on lubatud . Arvan , et meie oleme kogenud oma vanemate poolt füüsilist karistamist . ja me ei saa öelda , et me oleks kasvanud halvadeks kodanikeks . Järelikult sellest võis olla kasu . aga nüüd tänaste väärtushinnangute valguses on eetiliselt taunitav . Kuid on raske öelda , kas selle tegemata jätmine oleks meist kasvatanud halvemaid inimesi , kui me täna oleme  et me ei saa tänaseid tõekspidamisi kanda üle siis minevikku , minevikust võtta nii-öelda praktikaid ja kanda üle tänapäeva , kui on meil võimalik midagi oma sellest kogemusest õppida , siis nii nagu Hannes ütles , tegelikult ju kõik , kes natuke avaramalt seda pilti vaatavad , saavad aru , et see tänane olukord meditsiinis on no võiks öelda üldistades lugematute inimkatsete ja saatuste tulemus , et kuhu siis on jõutud ja piltlikult võib öelda, et noh, muidugi abort on ju vägivaldne elu lõpetamine, kui me ütleme, et loode on inimene, mida kirikud valdavalt tõeks peavad. Ja see laieneb tapmise käsu või tapmise keelamise käsu alla. Et kas see siis on eesmärgi pärane tapmine või mitte, aga kui elu on püha, siis tuleb seda hoida. Kuid kui me mõtleme lähisugulaste peale, et kui sinu lapsel on näiteks võimalus ellu jääda, sa oled ühe organi võimalik, sul on võimalik talle anda, et sa elad nagu, kui sa jääd elama, saad elada edasi, siis sa hea meelega ilmselt lähed selle riski peale, annad talle selle organi. Ja on ka näiteid, kus inimene on täiesti võõra inimese jaoks nõus oma elus loobuma, teades, et minu elus on elu elatud, aga tema elab edasi. Ja temal on seda elu rohkem vaja. Ja siis kas annad leivapalukese või selle söögikorra, nagu Siberis paljud vanaemad, vanaisad antsid oma laste ellujäämiseks. Need on väga isiklikud ja sellised keerulised otsused. Ja nii nagu ka Philip Jourdan ütleb, et enda ja teiste inimeste tervise kaitsmine on kahtlemata meie kõigi kohustus. Ükskõik, kas keegi soovib vaktsineerimist või mitte, ta loodab, et paljud inimesed pingutavad koos, et teadlased ja laborid järgiksid ka nõudlikumaid eetilisi ja moraalseid kriteeriume oma töös, mida nad täidavad suure pühendumisega, et inimkonda aidata. Võib-olla selle teema puhul me isegi selle kommenteerisime siin kohal tõmbame kokku. Saate lõpus jõuame natuke vaadata üldisemate trendide peale, sellest tuleb kindlasti juttu ja kuna meie saade on eetris vahetult selle uuringu avalikustamise järgselt, siis räägime ka 2020. Aasta lõpus läbi viidud uuringust elust, usust ja usuelust. Ja see uuring, nagu te teate ja kuulajad ehk ka, toimub 5-aastase intervalliga ja selle eesmärgiks on anda ülevaade eestimaalaste usulisest vaadetest ning sellega seonduvatest hoiakutest. Ja seda on võimalik ka veebist leida, aga minu ees on ajaleht Eesti Kirik, kes on teinud sellise ülevaatliku kokkuvõtte ja siit võib siis lugeda järgmist, et hetke analüüsi kohaselt peavad usku keskmiselt olulisemaks mitte eestlased, see ei ole ilmselt üllatav. Sagedasemad põhjused kristlust endale lähedaseks nimetavatel inimestel olid see, et olen kristlane või kultuuriline lähedus või 10 käsku, olen ristitud, mul on isiklik usk. Uuriti, kuidas on muutunud vaste seisukohalt Jumala olemasolu küsimus. 26% valis vastuse variandi, usun Jumala olemasolu ja olen seda alati teinud. 11% valis usun Jumala olemasolu, kuid varem ei uskunud ja 33% vastanutel on olnud elus üleloomulike või seletamatuid kogemusi, mida on raske mõistusega seletada. Olgu siis sissejuhatuseks öeldud, et kõik need kriteeriumite järgi see uuring näitab usu ja kiriku osa tähtsuse kasvamist. Et sellise esimese põgusa tutvumise peale, mis te sellest arvate, nendest muutustest?
Need on toredad muutused, seal oli ka teisi küsimusi, mis puudutas võib-olla usulist haridust ja seal oli küsimusi ka eutanaasiast ja sellisest, et ka seal olid sellised suurenemised tendentsid näha, et inimesed soovivad rohkem haridust, aga jah, inimesed usuvad ja siin meie piirkonna eestlaste käest või eestimaalaste käest küsitud küsimus, et 1000 inimest oli vist küsitlusel seal küsitletud. Suur osa vastas, et nad usuvad, nad on kristlased ja teistele religioonidele ja ka maausule jäi seal selline üsna nagu väikene marginaalne rõhk või osa. Et see oli see oli positiivne. Ma kujutan ette, et see on ka infoühiskonna teene, et informatsiooni liigub, inimesed on vaimsetest asjadest rohkem huvitatud, kas selle tõttu, et neil leib on laual, et nad ei pea nii siis pingutama nagu omal ajal võibolla meie vanaemad, vanaisad, et ainult omale laua peale toidus muretseda, et kogu aeg selle peale kuluski, nüüd jääb aega muud teha, ka ringi sõita, puhata ja tutvuda meelepärase informatsiooniga, ükskõik milline see siis on, eks? Ja tundub, et vaimsed huvid on kõikidel tasanditel ja kõikides vanustes tõusnud nagu esiplaanile. Võibolla ka selle tõttu rohkem, et nii 20. Aasta, eks, või selle kevad vähemalt küsitlus tehti ju aasta lõpus, et ka see isolatsioon või natukene niimoodi olukord, mis COVID-i tõttu meil oli, et see on pannud inimesed võibolla rohkem mõtlema vaimsete asjade peale.
Ma korra hüppan päris selle küsitluse algusesse, et kui teie käest või kuulate käest küsitakse, et millised eluvaldkonnad on teie jaoks kõige olulisemad, et kuidas me neid siis prioritiseerime. Ja seda ka küsiti selles uuringus ja selle tulemused näitavad, et läbivalt on Eesti elanike jaoks esimesel kohal tähtsuselt perekond. Seal oli see protsent 93-96 erinevatel aastatel. Edasi tulevad sellised märksõnad nagu vaba aeg, töö, sõbrad ja poliitika. Usku oluliseks eluvaldkonnaks peab 41% küsitletudes, siin ei ole öeldud millist usku, ja kirikut, mida siis ilmselt seostatakse rohkem kristliku kirikuga, peab oluliseks eluvaldkonnaks 28% vastanutest. Kõik need protsendid on kasvanud võrreldes 5 aasta taguse ajaga.
Väga positiivne tendents ja just nimelt on väga positiivne on see, et perekond on kõige esimese koha peal. Ja samas siis tuuakse tihti meie ette ka teist informatsiooni, et meil on kõige usuleigem rahvas ja siis meil on hästi palju kõige rohkem lahutusi võrreldes seal siin kellegagi või Euroopas või terves maailmas. Nii et tegelikult natuke olukord ei ole vist või niimoodi. See oleneb tihti küsimuse asetusest võibolla ja kuidas küsida inimese käest. See küsitlus näitab ka, et perekond on oluline ja ka usk on oluline ja ka kirik isegi on oluline. 28% ei ole mitte väike osa.
Ja tõesti tundub siin väikeses Eesti ühiskonnas elades, et mitte ainult erinevad keeleruumid on olemas, vaid erinevad karusaamise ruumid on olemas. On inimesi, kes on uhked selle üle, et me oleme väga ilmalikum riik ja nii edasi, aga samas me näeme nende uuringute tulemusel, et vastu pidi on siiski väga suur hulk inimesi, kes mõtleb vaimselt ja vaimses laadis. Selles suhtes tuleb teha siit omad järeldused nendel inimestel, kes praegu siis poliitikas on hoobade juures, et ärme lükka nurka neid uuringuid, need on väga olulised ja tähtsad.
No uuriti ka seda kogudusse kuulumist, et kas vastan on ristitud ja leeris käinud. Kogudustes on see koguduse liitumise formaat nüüd mõneti erinev. Võibolla teatud kurva faktina tuleb välja see, et 3% eestlastest ja 5% muust rahvusest vastanutest ei tea, kas nad kuuluvad mõnda kogudusse või usuliikumisse ning ligi 3% ei tea, kas nad on ristitud.
Seda ma olen...
Ilmselt on siis tegemist, et nad ei tea, kas neid lapsed on ristitud.
Just täpselt. Ma olen seda kogenud ka matuste puhul, et kui oled küsinud, kas isa või vanaisa või keda maetakse siis parajasti, et kas ta oli ka ristitud, oi, me ei tea. Aga pärast muidugi selgub, et siiski oli lapsena ristitud.
No huvitava tulemi andis küsimus kiriku rollist ühiskonnas, et kui 5 aastat tagasi pidas 66% vastanutest kiriku ülesandeks vaest abistamist, siis nüüdses uuringus peab seda vajalikuks üksnes 46% inimestest. Ja kiriku rolli kohta sisepoliitikas öeldakse, et see võiks olla väiksem. Umbes 5% võrra on siin kaasarääkimise toetus vähenenud, aga märkimisväärselt on kasvanud nende osakaal, kes leiavad, et see võiks siis olla oluliselt väiksem kui varem, et võibolla see küsitlus tehti eelmise aasta lõpus, et siis olid sellised võib-olla debatid ja sest on samad siin viidatud ühiskonnaelus osalemised, kaasarääkimised võib-olla on mõjutanud. Ja teiselt poolt ka selline sotsiaalkiriku mudel tundub, et ei ole väga nii väga populaarne, et kirik on muidugi alati teinud seda, abistanud vaeseid ja vähem toidu tulevaid, aga küsitlejad arvavad, et kirik võiks ka veel rohkem millelegi muule tähelepanu pöörata ja siis kirik võiks nii-öelda poliitilises elus vähem kaasa rääkida.
Aga ma lihtsalt võib-olla täpsustanksin siin seda, et kas see vaesus all on mõeldud materiaalset vaesust, ma saan aru.
Toimetulemist.
Toimetulemist, okei, okei. Aga selles mõttes kirikult ma arvan, et oodatakse ka vaimse vaesuse paranemist. Väga paljud inimesed tegelikult vajaksid seda.
Ja ma mõtlen ka, et see on väga hea, et selline küsitlus on ja rahva meelsus on sellest välja loetav. Aga vallad ja linnad on ju sotsiaaltöö kiriku käest ära võtnud. Seal on sotsiaaltöötajad. Nemad hoolitsevad ju vaeste eest. Sõidavad neile ostetud autodega kohaliku poodi, aitavad toidu ära osta, tagasi sõita. Ja need samad inimesed, keda nad aitavad, on tegelikult tihti minu koguduse liikmed. Vanemad naisterahvad või meesterahvad, kellel ei ole kas siis transporti või kelle lapsi üldse või on nad väga-väga-väga kaugel. Nii et see ongi kogudus. Nii et kogudus, tihti linnakogudus võib-olla, kus on noored, keskealised ja vanad, seal saaks teha seda tööd sellisena, et ühed aitavad teisi, olitsevad vaeste eest, kogudused on suured, rikkad, neil on palju raha, neil on palju vara, eks. Tegelikult olukord ei ole ju selline üldse. Olukord on täiesti teistsugune, nii et kui inimesed arvavad, et me peaksime rohkem tegema sotsiaaltööd, siis võiks ju mõelda, et siis need summad, mis siis riigi eelarves antakse sotsiaalministeeriumile, võiks anda siis nagu kirikule ja siis me kindlasti teeks midagi.
Ja kommenteeriks paari kommentaari enne kõike on ka annud avaliku usutluse selles uuringus osalenud doktor Liina Kilemit ja tema ütleb, et on väga positiivne, et protsentuaalselt oli see vist 64% Eesti elanikest küsitletudest 1000 inimest tõid välja. Pigem pooldab kristlikku maailmavaadet ja kultuuriruumi ja nende hulgas on siis väga suur protsent nii-öelda asenduskristluse esindajaid, kes ise võib-olla ei kuulu kuskile kogudusse aktiivselt ei osala, aga peavad seda kultuuriliselt oluliseks, et kirik oleks olemas ja tegutseks, et see protsent on nagu oluliselt kasvanud. Ja kasvanud on ka siis nende inimeste osakaal, kes usku ja kristliku usku ja koguduse kuuluvust peab väga oluliseks oma elus. Et see on ka märkimisväärselt kasvanud. Ja huvitav tendents on veel, et kui me rääkisime tänases saates ka viimased minutid jooksevad haldusreformist, et tegevused koonduvad nii-öelda keskustesse ja siin vald teeb sotsiaaltööd usinasti, nagu Toivo esile tõi, et siis teatud piirkonnad ikkagi on jäänud tühjemaks ja nende ümber on kogunenud, kus on siis külaseltsid aktiivsemad või ka koguduse kogukonnad, ehk kogudus näiteks korraldab talgupäeva. Ja oluliselt on kasvanud nende inimeste roll, kes tahaksid osaleda sellistel koguduste korraldatud sündmustel ja on koondunud nende koguduste ümber. Nad üldse ei kuulu sinna kogudusse, aga nad on nõus osalema, kuna kogudus on võtnud selle rolli kuidagi seda elu seal koha peal korraldada. Ja kolmas ja viimane tähelepanek minu poolt, et kui uurijad on lugenud ka vastavaid küsitlusi näiteks Venemaalt, siis see, et keegi pooldab usku, siis seal tuuaks esile, et just selline uus vaimsuse teemad on ka Venemaal nagu kuidagi õigeusu kiriku vihma varju alla nagu koondunud, et tegelikult see usklikkus on selline väga lai mõiste, kuidas seda keegi sisustab, aga hea uudis on vähemalt kristlikule kogukonnale see, et koguduse aktiivsete liikmete hulk on kasvanud, kas siin on nüüd korona-aastatel mingit mõju või mitte, ja ka usku, kristliku usu mõttes pigem pooldavate inimeste osakaal on ühiskonnas kasvanud ja mitte kahanenud.
No, väga positiivne.
Väga hea.
No selle positiivse noodiga võiksime täna lõpetada, eks me siis järgnevasse saadetes veel analüüsime lähemalt need üksikasju, võib-olla iga kuule saab ka seda internetist lugeda või kas vajalest Eesti kirik tutvuda. Ning meie järgne saade saatekülalistega on eetris ootatavasti veel maikuus ehk lehekuul, et soovin kõigile ilusat kevade saabumist ja piirangute leevenemise tõttu ka jälle nägemise rõõmu teistega kokku saamisele. Aitäh teile ja Tänan saate tänased külalised Toivo Treima, Hannes Nelist ja saatejuht Anti Toplan soovib kõigile kaunist kevade jätku.
Keset küla. Keset küla.